Seguimos aquí na COPE, falamos dun asunto de actualidade que se pode facer realidade nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, que é esa volta do certificado COVID na hostalería. De momento, é unha petición da Xunta e das asociacións provinciais de hostaleiros de Galicia e teno que ratificar o Tribunal Superior de Xustiza. Para falar connosco, temos o responsable, o presidente da Asociación Beiras de Viveiro, Domingo González. Domingo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, valoración que facedes dende a Asociación de Hostaleiros desta petición, que por momento é petición, non é aínda oficial, pero que volvería a traer o certificado COVID aos bares e restaurantes de toda Galicia.
Bueno, valoración de momento con cautela, ¿no? Porque, bueno, como ti ben dís, de momento non está ratificada polo Tribunal Superior de Galicia de que se autorice. Sí é certo de que, bueno, que estamos vendo que todas as peticións que se fixeron por parte da Xunta hacia o Tribunal Superior de Xustiza pues foron aprobadas, ¿no? Non como en outros casos, temos o caso, por exemplo, en Euskadi, xa nos, por exemplo, o lunes, a Sala de Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco decidiu non avalar o uso do pasaporte, ¿no? Neste caso, a proposta do Lendacari de Puyo foi tumbada xa por quinta vez, ¿no? Polo Tribunal Superior. Entonces, bueno, entendemos, por un lado, eu vexo de maneira positiva que, bueno, que se solicite o pasaporte COVID, pues, digamos, bueno, por salubridade, pero, vuelvo a decir, outra vez, sempre bares, discotecas, ¿no? Non se fala de facer outro tipo de desinfección, onde outros establecimentos, nin se fala dos aeroportos, nin se fala das estacións de metro, nin dos autobuses, nin de nada, non? Volves a señalar outra vez a hostelería como culpable deste rebrote, non? Entonces, bueno, eu por un lado tamén entendo que pode tratarse dunha limitación do dereito fundamental de reunión e o dereito da liberdade dos ciudadanos de xuntarse nun establecimiento. ¿Sabes? Co elevado número de vacunados que temos ahora mismo, ¿sabes? Eu creo que non debería de avalarse esa situación ou non debería de corresponderse co petición que fai Xunta. E aparte, outra cousa, reconócese por parte de Sanidade de que os efectos dos contagios nos vacinados que non son relevantes, ¿no? Entón, non sei, surgenme varias dudas, ¿no? Primeiro, saber se vai avalar ou non, supoño que sí, pero surgenme dudas co tema dos horarios. O sea, van a solicitar un certificado COVID, van a seguir mantendo, non nos volven a dar liberdade nos horarios que tiñamos, sino xa incluso se fala de que se pode cortar incluso máis o tema dos horarios. E despois, bueno, o tema de que plantexan, de que nas cafeterías, que no ocio nocturno, que sexa obrigatorio, e que despois que nas cafeterías, bares e restaurantes, que seña aplicable a partir das 21 horas, a miña pregunta vou ser a seguinte, o virus que entra a funcionar ás 21 horas. Claro. Quén me vai pagar a min? Teño que colocar unha persoa na porta, porque eu entendo que unha discoteca xa ten un porteiro que regula a entrada habitualmente, ¿no? Nos bares, cafeterías e restaurantes non temos un porteiro na porta. Quén nos vai pagar o poñer unha persoa aí a controlar? Como sabemos se esos certificados son auténticos ou non son auténticos? Que sucede se un cliente entra no meu local ás 20:30, pero ás 21 teño que pedir certificado? Vou buscar ese cliente que entrou antes das 21 horas? Que vai pasar cos nenos? Non se vai deixar entrar aos nenos que non esteñan vacinados a comer con seus pais a un restaurante? Non sei, preocúpame bastante, sobre todo o desglose de como se vai tomar esta decisión, si se van a aclarar. Entendo que volvo a decir, non estou en contra de que se implantara, pero que se implante con unha rigurosidade, non con tanta ambigüedade nin con tanta problemática que nos vai xenerar a nós.
No teu caso, como presidente da asociación e tamén como responsable de varios locais de hostalería aí en Viveiro, que podemos facer, pues, por así decirlo, preguntar por esa labor de policía que tamén tens que facer os responsables dos locais, pois o que decías agora mesmo, para saber se un certificado é falso ou non, para saber se a xente, se podes pedir un DNI polo tema agora mesmo da Lei de Protección de Datos, esas cuestións que quedan un pouco en dúbida, non sei como as afrontades, tamén tendo en conta que no verán se fixo esa pequena prova piloto tamén con estos dos certificados.
A ver, eu creo que o primeiro que se nos ten que dotar é de ferramentas. Vamos a ver cando se nos está exigindo. E se nos está obligando que tomemos unha decisión para regular a entrada dos nosos clientes nos nosos locais, pois, oiga, señores, nos aeropuertos hai escaneos faciales, hai lectores de DNI, se saben se un DNI é falso ou non é falso, ou se meten os datos nun ordenador dun cliente, saben. No, bueno, pois a nos, a hostelería, se queren que implantemos ese sistema, o primeiro que ten que fazer a administración é dotarnos de ferramentas. Eu, recientemente, por un viaje de trabalho, estuve en Italia, requerían o Green Pass, que se chama, ¿no?, o certificado de vacinación sanitaria, sí, a calquer persona que entrara. Pero teñen un lector, teñen un teléfono móvil, un lector de código QR. Entón, automáticamente, ele registra en ese cliente, e listo, non teñen que preocuparse, nin que teñen que pedir o DNI, ni nada, simplemente teñen que facer ese registro. Se despois, por circunstancias, a autoridade o requiere, pois presentarán o que teñen almacenado en ese teléfono móvil. Ou que, de alguna forma, tuviéramos na entrada do local, pois un lector que fuera obligatorio e que o cliente que o presentara. Pero que nos ten que dotar desa ferramenta e administración. Porque son capaces de pedirnos que desarrollemos nós, ou que compremos un programa ou un aparatinho para leer os certificados, se son válidos ou non son válidos. Creo que isto xa extralimita as nosas funcións. Xa estamos moi jodidos, nos sentimos con xente todavía, con traballadores en ERTES, porque hai pouco traballo e tal, que se encima ahora nos exigen que fagamos outro traballo extra, pues, malo vexo eu.
Xa por último, para rematar con bo sabor de boca, xa que falamos de hostalería, non está mal, hai unhas semanas coñecíamos esas distincións dos soletes da guía Repsol, con distincións para varios locais daqui da comarca da Mariña, e tamén algún que che toca a ti en parte. Non sei como valorar estes recoñecementos.
Ah, pues mira, valorámoslo moi positivamente, ¿no? No meu caso, pues son dos meus locales, a Cenecería de Quiñiga Punta Galego, dos afortunados de recibir esa distinción de obsolete, xunto con outros seis locales da Mariña, aproveito desde aquí tamén para solicitarlos. E, bueno, recibimos de grado porque, bueno, eu creo que eso vai ser positivo de cara aos nosos locais, xa sabemos que a xente se move moito a través de redes sociales para buscar sitios donde ir comer, miran as valoracións que teñen positivas ou negativas dos establecimentos. E, bueno, creo que vai ser positivo tanto para min como para todos os locales, os premiados e os non premiados, porque eso vai facer tamén que haxa xente que, en función de eso, que se desplace a Mariña a determinar, a visitar determinados locales, pois igual que o fai pois para visitar pois as catedrais, ou o Fuciño do Porto, ou os eucaliptos, ou tal, bueno, pois outras zonas tan ricas que temos de turismo na nosa zona, e creo que iso que vai ser positivo e que nos vai axudar a potenciar, sobre todo, un sector tan mermado como é o noso.
Pois que sigamos así, falando de cuestións positivas de potenciar a hostalería, o turismo e todos os sectores económicos da Mariña, e como dicíamos, que as administracións pois aclaren pois todas estas cuestións que por un lado son positivas e por outro lado pois necesitan moita pedagogía e moita letra pequena para que funcionen correctamente. Domingo González, presidente da Asociación Beiras de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Moi ben, gracias a vos e unha aperta.